Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Esiet sveicināti visi tie, kas ieslēguši Latvijas Radio 2 šajā svētdienā. Ar jums kopā Magnus Eriņš, Inés mums pievienosies nākamajā nedēļā. Es jums saku hejā un šodien, ziniet, jāpadomā par dažādām lietām. Ķepa uz sirds sakarā bieži cilvēki, kas adoptējuši suni jauktenīti aizdomājas, kādas šķirnes senči tam bijuši rados, kāda šķirne redzama ārējā izskatā un daudzi domā, ka tieši šķirnes īpatnības noteikti suņa uzvedības un veselības problēmas. Taču izrādās, ka tā tomēr nav. To nosaka ģenētika. Nu, lūk, izrādās to, kāda ir mūsu jauktenīšu senči, var noteikt pavisam oficiāli un vienkārši, un to var izdarīt jebkurš. Jāveic tikai DNS tests sunim. Ko šāds tests var parādīt un kā iegūto informāciju saimnieki var izmantot, apmācot savu suni un gal galā kā saprast, kas ietekmēs mūsu suņa dzīvi. Šķirnes apraksts vai tomēr ģenētika? To mēs skaidrosim šajā raidījumā. Mums uz studijā viesos suņa poro saimniece Ieva Vainute. Čau, Ieva!
Čau!
Un kinoloģi Irina Lando. Es sveicināti, Irina!
Sveiki!
Mēs sākam raidījumu Ķepa uz sirds. Paesiet kopā šeit ar Latvijas Radio 2 visu stundas garumā.
Ķerpa uz sirds, diskutē.
Jā, nu, lielais jautājums šajā dienā. Man šķiet, ka daudziem tas varbūt ir tagad liels pārsteigums, ka kā, vai tad šķirnes īpatnības nenosaka uzvedību un veselības problēmas? To saka ģenētika, kāds šito izdzirdot iespējams. Mainās viņam pilnīgi visu pasauli par to, kā rada suni ir, vai ne?
Jā, protams. Nu, mēs jau zinām, ka ģēne tas ir to, ka mums ir iekšēne, bet to, kā tā izpaužas, ir fenotips. Fenotips ir to, ko mēs redzam ar acim, un ģenotips ir to, kas ir iekšēne.
Ieva, tu vari izstāstīt, kā tu satiki savu suni Poro un cik ilgi jūs esat jau kopā?
Es satiku savu suni Poro, strādājot brīvprātīgo darbu Jūgavas patversmē Labās mājas. Es tur iesaistījos tādā Robina skolā, kur kopā ar suņu uzvedības speciālistu tev iedod konkrētu suni un konkrētus uzdevumus, ar kuriem tu vienu, divas reizes nedēļā strādā kaut ko. Tas vēlākoties ir kaut kāda socializācija, kaut kāda varbūt desensitizācija, teiksim, tur staigāt pa ielu vai satikt cilvēkus, tam līdzīgas lietas. Un es tā kā biju tur strādājusi ar pāris suņiem un viņus visus pamazām adoptēja, vai savādākā veidā viņi pazuda no manas dzīves. Un tad parādījās suns vārdā Puziks, kas patversmē jau bija 3 gadus, un viņam tā kā parādījās tie, tā kā, ka viņš jau ir tāds garlaikots, un nedaudz jau varbūt tā kā, nu, sāk psiholoģiski viņam grūti palikt tajā vidē tik ilgi dzīvot. Un tad mums teica, tur vienkārši pamācīties kaut kādus trikus ar viņu, padarboties, nu, vienkārši, lai viņam ir interesantāka dzīve. Un tā mēs tur 3 mēnešus staigājām apkārt pa to Jūguvu, un tad es atvedu savu vīru parādīt viņam suni un sunim viņu. Un tad jau kaut kā pamazām viņš nonāca pie mums mājās, sākumā uz tā kā pagaidu, uz audžu mājām, lai saprastu, kā viņš vispār jūtās pilsētā, mums ir 3 kaķi, kā viņš ar to sadzīvos. Nu, un tad pēc 3 mēnešiem mēs viņu oficiāli adaptējām. Un šobrīd viņš pie mums ir gandrīz 1,5 gadu.
Jau, vai tu vari izstāstīt mūsu radio klausītājiem, kā izskatās Poro, jo mēs tūlīt paķersimies DNS testa stāstam, jo tas tomēr ir interesanti raidījumā ķepus, ir šo arī varēs redzēt, bet izstāst, kā viņš izskatās vizuāli, jo varbūt pirms DNS testa saņemšanas bija aizdomas, kas tur būs kādas šķirnes senčos.
Nu jā, bija jau kaut kādas aizdomas. Nu viņš ir tāds, nu, ko cilvēki saukta, tāds neliela izmēra vilciņš, bet viņš nav tajās tipiskajās, kas ir varbūt laikas krāsās. Viņš ir tāds smuki oranžs, ar diezgan mazu purniņu nokaranām ausīm un nedaudz melnu muguriņu.
Un varbūt tev bija aizdomas, kādas šķirnes viņam būs senčos, skatoties uz šādu suni?
Pirmkārt, skatoties uz viņu un otrkārt zinot, cik viņi ir varbūt populāri Latvijā. Nu, mēs jau domājam, ka vācu veidu suns varbūt tur kaut kāds būs. bet par to, kas tur cits ir, par to man nebija nejausmas.
Un kā vispār tev radās ideja par to, ka vajadzētu uztaisīt DNS testu sunim? Es zinu, ka cilvēki tur taisījuši ir DNS testus, devuši savu biometrisko informāciju,
jā,
vai ne?
Un ģimenē paši sev arī visus uztaisījuši. Tad mums likās, kāpēc sunim, ne? Es biju jau, nu, tā kā redzējis to piedāvājumu, bet man likās, ka viņi ir diezgan dārgi, bet tagad tāpat kā tiem cilvēku testiem attīstoties tiem apjomiem un tehnoloģijām, viņi ir palikuši krietni pieejamāki cenās, un es biju redzējusi sociālos medijos cilvēkus, kas arī bija ņēmuši suņus no patversmēm un taisījuši tos testus. Un tas, principā, galvenais iemesls ir, ka tu paņem to suni, viņam jau bija gandrīz 4 gadi. Mēs diezgan maz ko par viņu zinām. Labi, mēs zinām kaut kādu stāstu no patversmes par tiem pirmajiem saimniekiem, mēs zinām to vidi un visu, kā viņam tur ir gājis. Bet, teiksim, kad tu ņem šķirnes suni, tu jau rēķinies ar kaut kādām iezīmēm, jo tas suns ir attīstīts, lai darītu visdrīzāk kaut kādu konkrētu darbu. Un tad tu zini, kādas tās viņa iezīmes būs spēcīgākas, kādas būs mazāk spēcīgas, bet ar tādu jauktneni tu īsti nezini. Protams, arī zinot, no kā viņš sastāv, tu nevar būt 100% droši, jo tu nezini, kuras iezīmes dominēs, kā teica, izpaudīsies tajā fenotipā, kuras nē, bet tev vismaz ir kaut kāda ideja. Tā kā tu pats vēro to suni, izproti viņu, bet tad tev ir it kā kaut kādi fakti, kas tev pasaka, nu jā, šitas tiešām varētu būt, un šitas varētu būt, nu tā kā kaut kāda pilnīgi, varbūt, mūsu iedomu lieta, kas patiesībā nav viņam, viņa uzvedībai tik svarīga.
Nu, runāsim mēs tālāk raidījumu nākamajā daļā par konkrētu poro gadījumu. Man ir arī vairāk jautājumu tieši par DNS testiem un kā tas var mums cilvēkiem palīdzēt izprast vairāk mūsu suni, bet par to pēc neliela brītiņa.
Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
Esiet sveicināti visapkārt, joprojām šajā svētdienā Latvijas Radio 2 ētrā raidījums ķepus sirds. Ar jums kopā Magnus Eriņš. Mūsu studijā viesos šodien suņu poro saimniece Ieva Vainute un kinoloģe Irina Lando. Lūk, mēs dzirdējām stāstu par poro, vai ne, par suņu, kurš ir ticis jaukās foršās mājās, kuram ir parādījušās visas uzvedības problēmas labākajās manierēs, vai ne, ar tā mēs ticu Ieva, ka jūs tiksiet galā, bet par to mazliet vēlāk. Irina, kā tu vērtē poro gadījumu un kā tu vispār vērtē šādus te DNS testus, jo skaidrs, ka interesanti ir zināt, vai ne, kādas šķirnes sunim ir bijušas senčos. Man liekas, ka tā ir diezgan liela ziņkāra, vai ne, cilvēcīga ziņkāra, bet vai ar to tas aprobežojas un vai šāda informācija var būt arī vērtīga?
Nu, pirmkārtam, šī informācija ir ļoti lietderīga. Es rekomendēju to taisīt ne tikai suņiem un kaķiem, bet cilvēkam arī. Es zinu savu ciltrākstu no 1642. gadā. Un, principā, savu laiku, kad mēs kārtojam DNS testu, vēl bija dzīva mana vecmāma un mani bērni. Tas nozīmē, ka mēs nolikam 4 paudzes DNS testu un ļoti daudz ko uzzinājam. Bet tajos laikos vēl bija iespēja uzzināt par slimībām. Tagad cilvēkam nedot vairs tādu iespēju, nu it kā.
Kāpēc tā?
Nu, diemžēl ASV nolēma, ka viņi vairs to nedēva, bet bija ļoti lietderīgi, tad tu varēji uzzināt, kad riski varētu izpausties tava paudze vai nākamā paudze. Nu, man uzskata, tas ir ļoti lietderīgi. Ar suņiem mēs zinām, ka ja suņiem ir ciltraks, tad vismaz 4 paudzes mēs it kā zinām, nu, ņemot vērā, ka ir, jā, šī ciltraksti ir godīgi. Tāpēc tie, kas pērka, teiksim, vācu aitu suņus, protams, ka viņi visu pārbauda vācu suņu grāmata, S-fauta saucama, un tad visu to var pārbaudīt interneta. Un vai, teiksim, tas ir vācietis, vai mama bija vilks, kā mēs sākam, jā. Bet DNS tests noteikti var radīt, kādas slimības varētu būt iedzimtas. Un, protams, kā ņemat vairu šķirni, mēs varam paskatīties arī, kādas šķirnes ieteikums varētu izpausties uz šī suņa, nevis tikai fenotipiski, bet arī uzvedība. Jo par to, nu, mēs jau zinām, ka par ģenētiku visi stāsta par šim pētījumiem ar lapsām, ka mēģināja paņemt lapsas, kas ir labsirdīgi pret cilvēkiem, un izvēle bija tikai pēc rakstura. Tas nozīmē, ka draudzīgi cilvēki. Un pēc četram paudzēm mēs jau bijām redzējuši, ka šīs lāpsas izskatās jaukā kraņči. Viņa sāk teikt ķaf, 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 nevis, ka lāpsas, viņam parādījies balta zeķītes uz ķēpam, viņam parādījies balta apkākle, un vispār šis zvērs vairs neizskatās tā, kā lāpsa. Tagad mēs jau redzam, ka parādījies arī tādas it kā jaunas lāpsas, bet nu, tas nav tik populāri, un mēs nevaram teikt, ka tas ir ļoti plati izplatīts.
Atgriežoties pie DNS testa rezultātiem, piemēram, cilvēkam bez priekšzināšanām un cilvēkam parastiem, kam vienkārši ir suns, nu, ko viņš redz tajā DNS rezultātā, kas tur ir rakstīts un vai viņš to var iztulkot sev saprotamā valodā?
Nu, manuprāt, tie, kas komerciāli taisa tos testus, viņi jau grib viņus padarīt maksimāli viegli uztverams, tur ļoti daudz, kas ir paskaidrots, kā vispār saprast, kā tas ietekmē arī to suņu uzvedību, ir pieejami apraksti. Mēs tikai paņēmām to pilno komplektu, kur tā tad bija tie šķirnes, kādas šķirnes viņā var atrast, tad bija tā veselības pārbauda, kur pārbauda kaut kādus pārsimts dažādus defektus, kas varētu būt un izsaukt kaut kādas saslimšanas. Tas iespējams, kad ir aktuālāk varbūt arī šķirnes dzīvnieku īpašniekiem, un es zinu, kad viens tests tur vairāk darēs border collie, otrs tests Jā. Vairāk darēs vācu veidu suņiem, kur tieši tās viņu slimības varēs redzēt, un tad varbūt arī uzzināt, vai nākotnē ar kaut ko tādu būs jāsaskarās. Un tad trešā sadaļa vēl bija tā kā uzvedības pazīmes, bet tās uzvedības pazīmes, es teiktu, ka nu, redzot tās šķirnes, kas viņam parādījās, laikam būtu diezgan viegli arī saprast, kas būs tajās uzvedības pazīmēs.
Nu, tad tagad lielais brīdis, patiesības brīdis raidījumā ķepos sirds, kas tad beigās bija poro gēnos par vecākiem, vecākiem un citās paaudzes.
Nu jā, poro diezgan kārtīgs jauktenis, viņam varēja atrast 15 šķirnes dažādas.
Oh, wow!
Un tur arī ir jāsaka, kad ir šķirnes, un cik es sapratu pēc tiem aprakstiem, kad ir arī tās populācijas, no kurām tiek izveidot kaut kāda šķirne. Tā kā tas nenozīmē, ka tur ir bijis tieši tie šķirnes suns, bet varbūt kaut kāda populācija, no kuras pēc tam ir izveidotas kaut kādas konkrētas šķirnes. Un tad viņam bija tātad lielākie 45% vācu aitu suns, 23% somu špits, 6% ziemeļu špits, tad viņam vēl ir 5% centrālā Āzijas aitu suns, nu, kas ir ovčārka. Jā, nu, un tad tur vēl ir viss kaut kādi dzinēji suņi, un 1% huskijas, un 2% laika, un 2% taksas, un tad tur vēl viss kaut kādi citi gēni ir trāpījušies viņam.
Un par tām uzvedības problēmām, kādas rakstura iezīmes uzrādus šis tests un cik tas atbilst reālajai situācijai, vai šāda informācija tev arī bija pieejama, kad to uztaisīja?
Principā, tas, kāpēc vispār es paņēmu to uzvedības daļu, bija man interesēja par trauksmi un bailēm, un viņam iespēja, ka viņam būs tādas bailes un trauksmes pazīmes, ir 9, nu tā kā, tur ir tāda skala no 0 līdz 10, un viņam ir 9.
O, viņš tāds riktīgi anxiety suns, ja?
Nu, ka viņam, nu, cilvēkiem jau arī mēs citi piedzimstam ar tādu mierīgāku raksturu, un citi mēs vairāk reaģējam un ātrāk uz visu kaut ko. Un
tad,
viņam, un cik es saprotu, tām aitu suņu, ganu suņu šķirnēm kopumā ir raksturīga vairāk trauksma. Un tad tas arī, nu, tā kā nepārsteidz. Vēl tur bija, nu, kas mums arī likās diezgan pašsaprotami, bija par to, vai viņš būs tā kā nedrošs vai, nezinu, kā savādāk vai pasaka, pret nepazīstamiem cilvēkiem, un tur viņam arī, protams, ir ļoti augsta tā iespēja, ka tā būs, un tā arī ir. Nu, viņš diezgan ātri sadraudzējās ar cilvēkiem, bet, teiksim, pilnīgi svešs cilvēks viņam nāks klāt un mēģinās, teiksim, viņu noglaudīt, nu, nekas labs tur, nu, tā visdrīzāk, ka nebūs.
Mēs esam zinājusi iepriekšēja pieredze.
Jā, protams, ka tas arī ietekmē.
Tagad jau ir pēc kārtas piektais vācietis, bet vispār, cik suņi bija, man 38 gadu laikā ir suņi, un visi ir dresēti, un es dresēju personīgi un neliku visus eksāmenus personīgi. Bet man bija situācija, kad es paņēmu vienu vācieti, un tas bija kucis 45 mēnešu laikā. Un kad bija 7 mēneši, pēkšņi izrādījies, ka suns sāk ļoti sāpīgi reaģēt uz svešiem cilvēkiem, uz visiem. Mēs apmeklējam ar parastiem vārdiem suņu skolas, visu, bet nu, es mocījos ļoti ilgi. Es neticēju, kā ar vacieti var mocīties tik ilgi. Bet vienu dienu man viss palika skaidrs. Mēs staigājām ar vīru, suns jau bija 7 mēnešu vecumā, staigā pa mēžu. Un gāja viens virietis, un viņam bija, es domāju, ka tā bija slota. Mm. Un viņš nesēja kaut kur, nezinu. Un viņš vienkārši parādīja šo slotu sunim. Un kad es redzēju reakciju, suns sāk raudāt, kliekt, nesās pie mums kā nenormāls. Skrien vīram aiz mugurē un vot tā trīcējas. Un es saprotu, man nenāktu prātā, ka šo suni kaut kad varēja sist. Bet pēc reakcijas es uzreiz saprotu, ka suņim ir tāda pieredze. Un es tad pārslēdzos un saku, ok, būs jāstrādā 3 reizes ilgāk, 3 reizes lēnāk un 3 reizes mierīgāk.
Ķepa uz sirds. Suņu būda.
Tad ar poķer feisu tev jāsaka, jā, ir tad, kad tu ciest nevari vairs, cik vārdu 3 reizes nedēļa pa 2 stundām nodarboties un nav nekādas rezultātas. Es sapratu, labi, mierīgi izelpojam un viss pa jaunu. Tad vienkārši to, ko mēs sākam tagad, tā varētu būt reakcija uz vidi. Jā, tā kā vide ietekmē. Bet tajā pašā laika vācietiem viņam taisa gan visus ģenetiskus testus. Nu, tas ir dargs prieks un ne visi taisa, bet no mani vienai kucei bija 10 kuceni no pasaules čempiona. Un mēs visam taisam visu. Un obligāti taisam uzvedības pārbaudi. Lai nebūtu tā, ka bailes ir iedzimta problēma. Jo ģenētika...
Jo tas gadījums, par kuru tu stāstīji, šīs bailes sunim bija iedzimtas?
Es tagad nevaru teikt, man par to suni nebija DNS testa, bet es vairāk domāju, ka bija vides ietekme. Bet ja sunim ģenetiski ir iedzimtas bailes, viņu nedrīkst parot. Jo tas pēc ģenetikas dos pēc nacējiem šo iespēju. Un nedod Dievs jums strādāt ar bailīgu suni, tas ir ārprāts. Normāli cilvēki vāciešus neparo, ja ir tādas iespējas. Tad, kā to pārbauda, ņem tādu metalisku bļodu un met ar visu spēku uz metalisku paklāju. Tur skaņi ir, es domāju, ka ne katrs pieaugušs cilvēks var izturēt. Bet skatās uz suņu uzvedību, to pārbauda kuceņiem, kad viņam vēl nav pieredzes un nav stipras bailes. Tas ir pagaidām, kad dzīvo kopā ar mammu. Un tur viss ir redzams. Pēc tam, kad tu ņem jau vācieti, apmēram ap 9 mēnešu vecumā, taisa vēlreiz tā saucama vezen testu, kur pārbauda, vai šis suns ir bailīgs vai nav bailīgs. Bet tev arī tas ir ļoti labi, nu, atbildīgi audzētāji, to taisa priekš kalna, lai zinātu, kādam saimniekam dot kādu suni. Sportistam tādu, izstādēm tādu, vai ja cilvēks neplano nodarboties tik daudz, nu, kā ar mājas mīluli, nu, tad nevajag viņam dot ļoti holerisku suni, kam gribas strādāt katru dienu. Nu, tā būs mocešana gan sunim, gan cilvēkam.
Jā, tā tas tik tiešām izklausās. Mēs turpināsim raidījumu Ķepa uz sirds vēl pēc maza mirklīša. Jautājumi ir ļoti daudz, es ticu, ka atbildes arī mums būs dažna dažādas. Un svarīgākais tas, ka viens otrs, kas klausās šo, es pieļauju, ka savam mājdzīvniekam arī gribēs uztaisīt kādu DNS testu. Par to mazliet vēlāk.
Visur kopā. Ķepa uz sirds.
Radio pārēd varēsiet dzirdēt populārākajās straumēšanas vietnēs podcast formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķeposirds.lv arhīvu sadaļā. Šoreiz mēs runājam par ģenētiku, par dažādām lietām, kas tad ietekmē to, kādi mūsu suņi ir un ko tad šāds tests var parādīt un kā iegūto informāciju saimnieku var izmantot apmācot savu suni. Pie mūsu šodien studijā viesos suņu poro saimniece Ieva Vainute un kinoloģe Irīna Lando. Ieva, pie tevis atgriežoties, es gribu saprast, cik maksā tāds tests, cik tu iztērēji naudu, lai noskaidrotu visu par poro, ko tu vēlējies zināt?
Es samaksāju sākumā 70 eiro par to pamattestu, un tad, protams, es sagribēju arī tās veselības un uzvedības lietas, un tad laikam bija jāpiemaksā 40 eiro. Tā kā, ja jūs zinat, ka jūs beigās tomēr visu gribēsiet zināt, tad laikam labāk pirkt uzreiz komplektu ar visu maksimālo informāciju, ko var dabūt, jo droši vien, ka zinkārība uzvarēs un gribēsies visu redzēt.
Jā, un ģenētika attīstās tik ātri, jo katru gadu mēs redzam, ka ir atklāti jauni ģēni, ir parādies jauni nosaukumi, un jo tālāk, jo vairāk mēs jau varam skatīties uz suņiem, ka mēs zinām, ja mēs ņemam šķirni, tā plus mīnus mēs varam prognozēt uzvedību. Bet tajā pašā laikā mēs tagad jau redzam, ka jā, 40 gadu atpakaļ vācu aitu suņi bija gan smuki, gan darbaspējīgi, tagad viena šķirne iekšēne ir sadalījums. Ir tie, kas strādā.
Ir tie, kas ir smuki, jau tie, kas ir darbaspējīgi. Jā, vairs nav unikāli tādu, kas ir apvienoti, vai nu, kaut kāda maza daļība?
Gandrīz nav. Jā,
wow.
Un tas, tā bija ļoti liela problēma tieši saistīta ar ģenētiku, jo ģenētika nevar teikt 100%, kas būs. Bet ģenētika var pateikt, ka 100% nebūs. Un ar vāciešiem bija tā, ka viņu sāk attīstīt pēc ārēja izskata, pēc fenotīpa, ka patika konkrēta tīpa suņi, un tad tie suņi sāk zaudēt darba spējas. Un visi tie, kas nodarbojas ar suņiem jau dažiems gadus, tie cilvēki saka tagad, nu, vācieši tagad vairs nav tādi vācieši. Jo jau cilvēki gados ļoti bieži ārā, nu, staigājot ārā, viņi saka, o, tie ir gudri. Bet to, ka tev ir vācu aitasuns, nenozīmē, ka tev uzreiz ir reksis. Te ir ļoti liela kļūda. Tur ir nenormāls darbs, kas ir iekļauts, lai suns saktu strādāt tā, ka tev vajag. Man viena kūce zina 54 komandas, otra, kuru mēs paņēmam 34. Mēs nolikam ar vienu 5 eksāmenus, ar otru tagad liksim otru eksāmenu. Bet nu, tas ir darbs.
Lūk, jautājums tad arī par šo, vai pareizi sanāk, ka vienas suņa šķirnes metienā var būt kucēna ar dažādu uzvedību un raksturu, un no kā tad tas
protams.
Tad iedzimst, ja ir divi vienādi vecāki?
Protams, arī ģenētika ir tāda ideja, ka ir dzīvnieki, kuri, nu, teiksim, ir stipri tevi, kuri var nodrošināt, ka pēcnācēji būs līdzīgi tiem. Bet arī, kad paro sportisti ņem kādus suņus. Sportisti ņem no ļoti pazīstamiem sportistiem suņus, ar ko es varu strādāt. Bet tas nenozīmē, ka es varu iet ar viņam uz izstādi un dabūt tur augstas kas atzīmes. Tā paša laika tie, kam patīk staigāt uz izstādi, tagad cilvēki skatās uz to, kā izskatas šis dzīvnieks, bet viņi vairs nezin, kāda būs darba spējas. Mēs tāpat to redzam tieši to pašu, teiksim, ar automašīnu. Savulaiku džipi bija domāti, lai brauktu pa mežu un vispar, kur mēs gribam. Tagad džipi brauc tikai pa pilsētu.
Pa pilsētas bedriem.
Jā. Un labi, jā, pa bedriem.
Un pat tad jau ir diezgan reizēm tāda ļoti saudabīga sajūta, ko mēs te darām, vai ne?
Jā.
Ar tiem džipiem.
Jā.
Vai ir nozīme tam, ka kurš kucēns metienā ir pirmais, jo kurš pēdējais? Es esmu dzirdējis, ka cilvēki bieži saka, ka pirmie ir tie spēcīgākie un pēdējie esot tie
jā, bija tāda ideja kaut kāda, bet tagad vairs skatas, nu, mums jāsaprot vispār, kā izskatas dzemdi kucei, tad nav kā cilvēkam. Viņiem ir divi rāgi un viņi nāk no vienoga, no vienas puses no otras, no vienas no otras. Un kas ir tuvāks, tas būs pirmais. Tas nenozīmē, ka viņš ir stiprāks, jo cilvēkam piedzim stiprākas no sākuma. Suņam tas tā nav. Bet arī tajā pašā laikā kaut kād bija tāda pieeja, ka saglabāja tikai 6 kucenus. Tagad tas vairs neeksistē. Tagad mēs varam izaudzināt jebkādu sunīti, bet nu, jāskatās nopietni uz to, suns var izdzīvot, tu vari viņu izbarot un tad tālāk. Bet tev jādomā, ko darīt ar šo suni tālāk. lai nebūtu tā, ka kādam būs problēmas ar slimībām uz visu mūžu. Un paldies Dievam, tagad Latvijas likumdošana vairs neļaus pārdot slimus dzīvniekus.
Jā, tā ir liela uzvara patiesībā, lai mēs tālāk varētu dzīvot pasaulē, kurā šie te
lai nebūtu ražotne ar tiem suņiem. Tas nav normāli pilnīgi.
Vēl par DNS testu runājot, tas arī atklāja suņu iespējamās tās uzvedības problēmas. Par tām jau mēs nedaudz runājām, bet no tā mēs varam secināt, ka ģenētika tomēr dod noteicošos uzvedības patērnus, ja tā var teikt, kāds būs suņi.
Protams, vispār runājot par suņu šķirnēm, skatējamies uz piekto grupu. Teiksim, man ir divi vācieši, tas nozīmē, ka tā ir pirmā grupa, tie, kas ir vispaklausīgākie. Bet maniem bērniem vienam ir Shiba Inu, un otram ir basenži. Suņi it kā kuris nedresējas. Bet tie abi tagad nolika eksāmenus jau suņu skola, jo es brīdināju uzreiz. Atvaino, ja tu gribi atstāt savus suņus man, es zinu, ka viņam gribas ceļot un braukt prom. Tā esi tā, ka visi suņi var sadraudzēties un lai suņi būtu kontrolējami. Tad tie arī zina visas komandas. Bet jā, ar vācieti es varu nolikt eksāmenu. Nu, vienkārši tikai paklausību BH, teiksim, vai vispār paklausības kursu. Pēc 3, 4, 5 mēnešiem ar basenži būs jāsteig uz suņu skolu apmēram gadu laikā, nemazā. Un, protams, es nevaru prasīt no suņa izpildīt to, ko var izdarīt vācietis. Vācojot suns, ja es 10 reizes teicu sēdi, guli, viss būs izdarīts. Ar Shiba Inu vai ar špicu, viņš tev rāda. Vienu reizi es šodien jau pasēdēju, es tev parādīju, ka es māku sēdēt, viss.
Tagad tavu kārtu sēdēt.
Tie nav tādi suņi, kuru var piespiest, nav jēgas viņus piespiest.
Viņiem nav tās dabiskās vēlēšanas izpatikt, tik lielas, kā varbūt tam vācojot
suņiem
vai border collie.
Tāpēc ļoti patīk. Tā personība viņiem ir tik liela, ka viņi parāda apmēram tā kā vidējo pirkstu. Es zinu, ka tu zini, ka es māku apsēsties, bet neliec to darīt man vēlreiz. Ziniet, mēs turpināsim mūsu sarunu vēl pēc mazu mirklīšu raidījumu ķēpus sirds. Pēdējā daļa, straujiem soļiem tojas, šīs stundas noslēgums arī dzen. Palieciet kopā ar Latvijas Radio 2, mēs turpināsim pēc maz brīža. Ar jums joprojām kopā Magnus Eriņš raidījumā ķepa uz sirds. Pie manis burvīgas viešņas šodien studijā suņu poro saimniece Ieva Vainuti un kinoloģa Irina Lando. Dāmas, noslēdzot un tuvojoties raidījuma beigām, man ir vēl patiesībā vairāk jautājumi, kas vēlreiz var pārliecināt cilvēku izvēlēties darīt šo te DNS testa padarīšanu vai tomēr nē. Ieva, kas ir vērtīgākais, ko dod šāds tests tieši tavai ģimenei? Kā tas ir palīdzējis vai kaut ko ir parādījis priekšā?
Nu, mums likās, tā kā mēs būtu šķirnu suni nopirkuši. Mēs visu saprotam, mēs tagad visu zinām. Piemēram, mēs arī runājam par to trauksmēm, bailēm un to attiecību starp pieredzi un kaut kādām noslēdzēm, kas sunim vienkārši jau ir ieprogrammētas iekšā. Kad mums bija tāda mēs principā savā ziņā bijām priecīgi, varbūt, kad tās viņa uzvedības problēmas nav tikai kaut kādas sūras dzīves rezultāts, bet kad viņš vienkārši tāds ir, mēs ar to rēķinamies, mēs zinām, ka mums ar viņu būs jāstrādā lēnāk un rūpīgāk un jāsamazina attālumu līdz vīrietim tumšās drēbēs ļoti lēnām, līdz viņš tā kā to pieņems. Vēl mums bija tādas smieklīgas lietas, mums likās, nē, nu viņš tik skaļerēja. Tad mēs uzzinājām, ka tiem somu špiciem Somijā ir kaut kādas riešanas sacensības, kur viņi 120 reizes minūtē skaļerēja. Tad mums likās, viņš ir tik klusiņš un tik mierīgs sunīts.
Paldies, ka tas ir 120
reizes. Jā. Tad arī mēs arī ar viņu suņu skolu un arī tur uz privātām nodarbībām gājām. Un viņam ir tas, ka viņš ļoti labi saprot un viņš arī tā kā grib darīt, bet viņam ātri apnīk. Man liekas, ka tas ir tas vācu aidesunis, kas ir tā kā gatavs strādāt un darīt un ļoti ātri tā kā vispār saprot lietas, bet tad atkal viņam ir tieši špici un viss tas tāds interesantākais gauš, kur ir man apnika, daram kaut ko citu, skrienam pa mežu, viņam ļoti patīk tur pēdas dzīt. Un tad mums arī jā, skaidrs, viņam ir visi tie pēdziņu suņi un visi tie špici un tu tā kā arī varbūt labāk saproti, ko viņam vajag no tevis. Nu, ne tikai, ko viņš varēs izdarīt, bet kas ir tās viņa dabiskās kaut kādas dziņas, kas viņa dzīvi padarīs foršāku vispār, ko ar viņu kopā darīt.
Kā jums šķiet, jautājums jums abām divām, vai šādu testu vajadzētu veikt suņiem, kas vēl atrodas patversmē? Nu, jo tas teorētiski varētu palīdzēt jaunajiem potenciālajiem saimniekiem vairāk sagatavoties, nu, zināt, kas vairāk tad sagaidāms no šī konkrētā suņa, teiksim tā, kas lācītam vēderā, vai ne? Jo parasti jau, kā mēs labi saprotam par suņiem no patversmēm, ir zināms ļoti maz.
Nu, diez vai šī informācija dot cilvēkam tik lielu iespēju sadarboties tālāk, kāpēc, nu, principā, ko rada ģenētika. Ja tu gribi dabūt sev glāzē ar tomātu sulu, nu, nevajag ņemt laikam citronu. No otras puses, to, ko saka sportisti, ja tu gribi piedalīties gonkas, tev jāņem Ferrari, nevis vecu mašīnu. Tāpat, protams, ka mēs varam redzēt, ko gaidīt, ko negaidīt, bet runājot tieši par patversmēm suniem, es varu rekomendēt vairāk skatīties uz to, kā vidi ietekmē uz šim dzīvniekam. Jo tikai, ot, jā, ļoti ilgs stāst tikai ar mīlestību, tikai ar mierīgumu. Mēs varam paradēt šiem suniem, ka varētu būt uzticība cilvēki.
A, ka var citādāk, nekā viņa pieredze ir rādījusi pirms tam dzīvē.
Jā, jo tagad mēs varam strādāt ot, ar tiem vīrietiem, melnos apģērbus, jā, jo, protams, ka tas nav iedzimtas iemaņas. Tas jau ir vides ietekme. Un, jā, cilvēks ir gatavs paņemt suni, nav svarīgi, nu, patversmēm vai ciltrakstiem, viņiem jāsaprot, ka ar suņiem būs jāstrada, ka būs jāvada uz suņu skolu. Kad atklājas kaut kādas uzvedības problēmas, viņi ir visiem, nav ļoti, nu, suns nav robots, to mums jāsaprot. Un tad, ja tu esi gatavs atrisināt to, nu, tāpat kā ar bērniem, nu, es esmu trīs bērnu mamā un tieši tāpat visi ir manie, bet visi ir dažādi un atšķirīgi.
Jau kā tev šķiet par patversmes suņiem un DNS testiem? Tas palīdzētu jaunajiem saimniekiem, vai ne?
Nu, mums tas palīdzē, bet mēs jau, nu, pirmkārt, diezgan ilgs laiks jāgaida tomēr ar tiem rezultātiem. Ir, es iedomājos tādu scenāriju, tu gribi ņemt, teiksim, kucēnu, jo? Mm-hmm. Varbūt grib zināt, kas viņam tur ir iekšā. Tev tāpat būs jāgaida kaut kāds mēnesis, līdz tu tos rezultātus redzēsi. Nu, es nedomāju, ka tam būtu jābūt galvenajam lēmumu pieņemšanas pamatam.
Tam nebūtu jābūt noteicošiem,
tas ir tāda,
ja?
Nu, jauka lieta, ko izdarīt savai zināšanai, bet, nu, jā, runājot par to uzvedības paredzamību, tu jau redzi arī to suni, kas tev ir priekšā. Mēs jau arī pietiekam daudz ko par viņu sapratām, netaisot to testu. Vienkārši tā testa taisīšana, nu, tā kā iedeva tādu konkrētu atbildi.
Salik punktiņus uz i, pārvilka strīpiņus uz t. Irina, kā tev šķiet, ko darīt, piemēram, ja saimniekiem, kur veicot šādu te DNS testu, atklāja to, ka savam sunim ir tāda problēma kā atšķirtības sindroms. Sanāk, ka tāds jau ir gēnos un īsti no tā tikt vaļā neizdosies tikai, kā teikt, nu, apārstēt vai mazināt, vai var izmēģināt ģenētiski noteiktu problēmu?
Nu,
vai izmainīt
ņemot vairā to, ka man ir doktora grāds, un es nodarbojos ar apmācību gan cilvēkiem, gan suņiem. Lieta ir tāda, ja tev ir laiks un spējas, es varu gan izdresēt suni, gan sagatavot bērnu tā, ka neviens cilvēks no malas nevar teikt, ka bija iedzimtas problēmas. Nu, ja pavisam tur
tātad
nav
traks. Tātad šo var mainīt?
Jā, to var mainīt.
Vai visos gadījumos?
Nu, nav tā, ka visos gadījumos. Tas ļoti daudz, nu, nevis viss, bet ļoti daudz, kas ir atkarīgs no saimnieka un īpašnieka. Kā tu strādā, vai tu vari strādāt, vai tu vari mainīties? Jo, ja mēs pamanījam, kam ir nervozes suņi, nu, nervoza suņuķi ir nervoza saimnieka. Jo tu vari paņemt pavisam mierīgāku suni un uztaisīt viņu nervu slimību 4 mēnešu laikā. Nav nekādas problēmas. Nu, atcerējamies veco multene, kur bija, kāpēc suns tik sapegi rēgē. Es teicu, sēdēt! Jā, un suns tur apčurājas. Viss ir atkarīgs no tā, ko tu esi gatavs ar viņam strādāt un vai tu esi gatavs tam veltīt. Laiku, un, protams, nu, tā ir nauda, uz to arī jāreķinās.
Nu, jā, sākam, gribētu piebilst, ka vienkārši var reiķināties ar to, kad viens suns varbūt iegūs kaut kādas bailes un trauksmi no tā, ka viņam vienreiz uzkliegs, un viens suns iegūs baili un trauksmi, tad viņam 400 reizes uzkliegs. Nu, tas ir tas, ko tā ģenētika var ietekmēt.
Jo savu laiku mācies nebaidīties no salūtiem, tas jau bija, ka Bet, nu, lai to iemacītu, nu, suņu jātrenē patstāvīgi. Tagad daži saka uzeties uz salūtiem, nevis mācīt suņus. Nu, tā ir cilvēku izvēle.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavussirds.lv.
Bet tagad daudz, kas klausās, varbūt nesaprot, kā tad tagad veiksmīgi izvēlēties sev pašam piemērotu suni. Jā, mēs visi zinām, ka suņa ienākšana ģimenē ir savā ziņā loterija, bet tomēr mēs vienmēr esam aicinājuši raidījumā Ķepavus sirds atbildīgi un rūpīgi vērtēt audzētāju cilts darbu, veiktās veselības pārbaudes, visu, kāpēc grāmatas. Bet tad sanāk, ka lai cik spoža būtu audzētāja reputācija, ģenētiku neviens nav atcēlis un tur var gadīties nu, visādi brīnumi. Vai arī tomēr ne?
Nu, var, bet tā, ja tā ir audzētāja, audzētāja ir atbildīga par saviem kuceņiem un par saviem pēcnācējiem. Neviens normāls audzētājs neatstāja savu suņu, viņu ņem atpakaļ. Tas ir pilnīgi normāli. Bet lieta ir tāda, ka, nu, teiksim, ja tu atdod suni un cilvēkam tur nāk prāta sačakarēt viņa masti, un pēc tam viņš saka, zini, es tā paspēlējos ar suņu, gribu tev atdot. Protams, es paņēmu šo atpakaļ, jā, jo man tad tie ir kā bērni, bet nu, jautājums tā arī nav rota lieta. Bet cilvēkam ļoti stipri rekomendēju, ja tev iepatikas, teiksim, šķirnes suns vai vispār, palasi par šo šķirni, jo tu nevari rādīt sunim, ka lai viņš pēc tam nerāvo man biedres tur dārzā, man ir ļoti smugs dārziņš, ja tu ņem mednieku nu, atvaino, tev jādomā par to. Jā, tu nevari atmacīt viņu atpakaļ, to nedarītu. Tas jau ir asini vismaz 400 gadu laikā. Tāpat, kā ja mēs runājam par piekto grupu, tā saucamas aborģēnu šķirnes, kas bija bez izmaiņām. Tur simtiem gadiem, vispār bez izmaiņām. Shiba Inu, Basenži, Kurti. Tagad mēs pēkšņi nolemam, ka mēs sākam viņus dresēt. Nu, diez vai tev to sanāks. Tāpat kā ar laikam, ja laiki, mēs zinām, ka vasara laikā viņus neviens nebaro. Laikas dzīvo arā un paši medi un meklē sev tur ēdamo kaut ko. Jo nav jēgas viņus barot, tāpēc, ka viņam nav darbs pa vasaru. Nav sniega, nav darbs. Nu, un pēc tam suņiem, kas gadiem, simt gadiem jau iendzimtas iemaņas izdzīvot patstāvīgi. Pēkšņi tu domā, ka tu mierīgi viņu sāk dresēt un viņu būs paklausīgi. Nu, nebūs.
Jāpaiet vairākiem simtiem gadu, vai ne, ja cilvēki vispār izvēlēsies tādu ceļu
doties? Nu, mēs tagad redzam, jā, ka šas šķirnes vairs neizmanto priekš, kam tas bija domāti, un, diemžēl, viņa sāk zaudēt savas darbas spējas. Izskatas smuki, bet nevar strādāt.
Tas, ko tu teici par vāciešiem?
Nu, par mednieku suņiem tas pats. Diez vai kāds no mednieku suņiem, kas piedalījies izstādi, tagad var izdarīt visus medības testus.
Tu dabiski viņam prast, vai ne, tikai tāpēc, ka
nu, priekš, kam tas bija pārstāvs. Domāts. Tagad mēs skatāmies tikai ar acim, labi, un mēs meklējam suņu sev uz gultu, nevis lai sargātu.
Skaidrs ir tas, ka visi potenciālie suņu saimnieki pirms ņems suni neveiks DNS testu. Noslēdzot mūsu raidījumu, pēdējais jautājums no manas puses, kā savādāk var paredzēt suņu iespējamās uzvedības problēmas un raksturu?
Nu, ir, es jau teicu, ka ir audzētavas, kas taisa uzvedības testu, kad suņakam ir tur nu, 5 nedēļas. Pagaidām pieredzes nav un vailes tagad stipras pagaidām nav. Es taisu saviem visiem priekškām, lai zinātu, ja būs bailīgi, tad nedrīkst dot tur, kur būs jāstrādā. Noteikti. Nu, mums, paldies Dievam, tādas nebija, bet tas ir iedzimtas problēmas. Nākamais, kas varētu būt, jāizlasa par šķirni, ļoti nopietni un jāsaprot, vai tu vari nodrošināt tādu slodzi šim sunim. Ja tu gribi paņemt sev husky un neplano skriet ar viņam tur, nu, vismaz kādus 12 km katru dienu, no atvaino nevajag pēc tam raudāt, kas palika no manas mājas. Un vai teikt, ka vai suns sakriet, ja tev asini ir, nu, tur špica no atvaino, tev jāgaida, ka viņš ries. Jā, par to jādomā.
Jā, tev no tavas pieredzes, kā tev šķiet, vai ir vēl bez DNS testa, tikai no skata?
Nu, tas iepazīstaties ar suni, iepazīstaties ar suņa vecākiem, izlasiet visu, ko jūs varat atrast par šķirni, parunājiet ar cilvēkiem, kam ir tāds suns. Jā.
Pieliekot punktu mūsu sarunai, es nonācu pie secinājuma, ka DNS testu var uztaisīt. Tas ir gana vērtīgs, tas ir informatīvs. It sevišķi vēl ir līdzās kāds cilvēks, kas to spēj iztulkot un parādīt, kas tad ir tie īstie virzieni, ko no tā visa paņemt un kāpēc kam pievērst uzmanību. Bet tā vienkārši, nu, ziniet, jo kāpēc darīt šo neiesaku laikam, bet tiem, kam pa īstam interesē, kas pa ļoti vairāk vēlas izprast savu mājdzīvnieku, savu mīluli, savu kompanionu, tā ir viena sasodīta laba lieta, ko izdarīt.
Un obligāti jātaisāt šķirnu suniem. Ja ir raksturīgas veselības problēmas, visi šķirni, tad obligāti jātaisa DNS testu, lai pārbaudītu, vai ir šī ģēne vai nav. Jo, ja šī ģēne ir, to, tad suņus nedrīkst spārot un tev ir jābūt gatavam. Nu, to jāzina, vai tas ir tikai nesētājs vai suns būs slims. To jāzina obligāti.
Liels paldies jums, dargās dāmas, par to, ka atradāt laiku un izvēlējāties pie mums pabūt raidījumā Ķepa uz sirds. Šodien studijā viesojās suņu poro saimniece Ieva Vainute. Paldies Ieva par laiku.
Paldies.
Un kinoloģija Irina Lando, ar ko esam jau tikušies raidījumā Ķepa uz sirds. Un es ticu, ka vēl kādreiz arī tiksimies šepat Latvijas Radio 2 ētrā.
Visam jā.
Es saku jums lielu paldies par klausīšanos. Atgādinām, ka Ķepa uz sirds varat satikt arī TV ekrānos katru sestdienu 11.15 Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus un idejas raidījumam. Rakstiet mums uz info@ķepa-uz-sirds.lv, bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Ar jums šodien kopā bija Magnus Eriņš. Tiekamies jau nākamajā nedēļā. Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio. Visu labu, atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.